anali mkazi amene anali ndi mwana wake wakhanda. Iye anali kupita kumunda tsiku lonse masiku onse kukalima. Anali kuti akafika kumunda kuja, anali kumutenga mwana ndi kumupatsa kalulu kuti azimulera patsinde pa mtengo. Akatha kulima anali kupita ndi kumutenga mwana uja ndi kumapita naye ku nyumba. Tsiku lililonse anachita zimenezi kufikira masiku ambiri. Akukhalabe kalulu anaganiza kuti koma amube mwana uja athawe naye. Ndiye tsiku lina atapita kumunda, mkazi uja sanadziwe kanthu anatenga mwana uja ndi kumupatsanso kalulu kumusiya naye patsinde pa mtengo. Iye ali kulima, kalulu anamutenga mwana uja ndi kuthawa naye. Mkazi uja atatha kulima anabwera kuti adzamutengere mwana uja, koma anapeza kuti kalulu ndi mwana yemwe palibe. Iye uja anamufunafuna kalulu kufikira anampeza. Atampeza anamuza kalulu kuti bwera naye mwana ndi kupita, koma kalulu anayamba kuthawa. Choncho mkazi uja anangopita ku nyumba, naganiza kuti koma ayese kutenga nsima, kuti kalulu poma akanyengeka ndi kudya nsima ija iye akamutenge mwana uja azipita naye. Ndi anaphika nsima ija ndi kupita nayo. Atapita kumene kuja kalulu pamene anamuona mkazi anayamba kuimba nyimbo. Nyimbo yake ndiye ankati kuti
kalingalira 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 kalingalira
mwatengeze nsima
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
tatiye nchowa
kalingalira 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 kalingalira
mwatengeze nsima
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
tiye konchowa
kalingalira kalingalira.
Mkazi uja analephera kumunyengerera kalulu kufikira anabwera nayo nsima ija. Pamene anakafika kunyumba anaganiza kuti koma atenge nsalu kuti iye akakaona nsalu zija poma akanyengeka nazo iye akatenge mwana uja. Atapita pamene kuja kalulu chimodzimodzi atamuona mkazi uja anayambanso kuimba nyimbo.
Kalingalira 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 kalingalira
mutengeze nsalu
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
tatiye nchowa
kalingalira 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 kalingalira
mutengeze nsalu
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
tatiye nchowa
kalingalira kalingalira.
Mkazi uja analepheranso kufikira anatenga nsalu zija ndi kubweranso nazo ku nyumba. Ndiye kachitatuka anaganiza kuti koma ayese kutenga ng'oma. Ndiye anatenga ng'oma zija ndi kupita kumene kunali kalulu kuja. Atakafika, kalulu anayambanso kuimba nyimbo chimodzimodzi.
Kalingalira 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 kalingalira
mutenge zing'oma
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
taima ntayesa
kalingalira kalingalira
mbi mbi mbi
kalingalira kalingalira
mbi mbi ndimbi
kalingalira 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 kalingalira
mutenge zing'oma
kalingalira kalingalira
kuti mundinyenge
kalingalira kalingalira
mutenge mwanayo
kalingalira kalingalira
taima ntayesa
kalingalira kalingalira
mbi mbi mbi
kalingalira kalingalira
mbende mbende mbi
kalingalira kalingalira
ndiye kalulu akunyenge kabe ndi kupita ndi ng'oma zija. Mkazi uja anamutenga mwana uja ndi kupita naye ku nyumba. Ndi pamene inatera.